Sveicināti klausītāji! Skan adventistu vispasaules radio raidījums, un mani sauc Ģirts Rozners. Šodien, tāpat kā katru dienu, mūsu Dievs vēlas redzēt savus bērnus patiesi ticīgus un viņam nodevušos. Tas nozīmē izdzīvot ticību savā dzīvē. Ļevs Tolstojs ir teicis: neticiet vārdiem, ne saviem, ne citu. Ticiet tikai darbiem, saviem un citu. Vai savā ziņā tas nebūtu jātiecina arī uz kristiešu dzīvi? Par to, kā ticība pārvēršas darbos, dzirdēsim šodienas raidījumā mācītāja Viktora Geides un Vēsmas Geides pārdomās. Bet programmu sāksim ar ziņām, kuras sagatavojas žurnālists Aidis Tomsons.
Sveicināti šajā rudens rītā! Ielūkosimies nākamajās minūtēs ziņās, kas ir nākušas no dažādām valstīm. Septembra beigās tiesa notiesājusi divus adventistu mācītājus Taškentā, Uzbekistānā, par pārāk lielām aktivitātēm dievkalpojuma organizēšanā, tas ņem adventistu baznīcas vadība. Mācītāji, kuru vārdi nav atklāti, sodīti ar naudas sodu. Katram jāmaksā 80 tūkstoši sumu, kas aptuveni ir pusi no mācītāja mēneša algas, tā saka Eirāzijas reģiona sabiedrisko attiecību un reliģiskās brīvības nodaļas direktors Viktors Vitko. Vēl diviem citiem draudzes locekļiem kopā jāsamaksā 30 tūkstoši sumas. Saskaņā ar Vitko sacīto, divi vīri civildrēbēs bija ieradušies vienā no mājas sanāksmēm, kuras organizē minētie mācītāji. Viņi teica, ka ir no antiterorisma departamenta. Starp citu, viņi arī piedalījās pirmajā tiesas sēdē, kas notika 26. septembrī. Adventistu baznīcas vadītāji saka, ka Uzbekistānas valdība ir pieņēmusi likumus, lai izjaukt jeb izformētu islama militāros formējumus. Daudzās jomās ir atļauts organizēt tikai tādas reliģiskas sanāksmes, kuras organizē valstī atzītas baznīcas un ir ierobežots dažādu reliģisku organizāciju aktivitātes. Tajā skaitā arī islāma, kas ir vairākuma aktivitātes. Pagājušā gadā tika slēgta viena adventista draudze un vēl viena protestantu draudze Samarkandā tikai tāpēc, ka tās nelikumīgi mēģināja ievilināt ticībā, es citēju tātad no rakstītā, vietējos iedzīvotājus. Līdzīgi reidi mājās notikšu vēl vienā pilsētā Nukus, netālu no Turkmenijas robežas gan pirms vairākiem gadiem. Stāstot par pēdējā laika notikumiem, Vitko lūdz adventists visā pasaulē pieminēt situāciju Uzbekistānā. Lūksim par mūsu baznīcu un mācītājiem, viņš saka. Lūksim par reliģisko brīvību reģionā. Pavisam Uzbekistānā ir 19 adventista draudzes un 1300 draudzes locekļi. No 1. oktobra adventista žurnāls Adventist World, kas ir starptautisks 7. dienas adventista baznīcas izdevums, ir pieejams internetā. Tagad to var lasīt tik viens adventists visā pasaulē. Adventist World ir pievienojies baznīcas oficiālajam izdevumam, kas saucās Adventist Review, kuru internetā var lasīt jau kopš 1999. gada septembra. Divu gadu laikā Adventist World ir pierādījis sevi kā ziņu, informācijas avots un iedvesmu piederēt adventistu baznīcas ģimenei, tā saka žurnāla redaktors Bils Knots. Žurnāls ir 32 lapušu biezs, iznāk katru mēnesi, un tajā ir gan draudžu ziņas, gan bībeles temati, gan adventista ticības izpratne, veselīgi dzīvesveidu jautājumi un arī citi temati, kas varētu interesēt adventistus. Žurnāla drukātā versija tiek izplatīta par velti, 2 miljoni tirāžā, un arī internetā žurnāla raksts var lasīt par velti. Mēs esam ieguldījuši daudz laika un pūļu, lai Adventist World mājaslapa padarītu pievilcīgu un viegli lietojumu, tā saka žurnāla internetversijas redaktors Karlos Smedlīs. Es ceru, ka pasaule plašā auditorija novērtēs jaunās iespējas un pieaugs mūsu iespējas un arī ziedojumi. Šobrīd žurnāls ir lasāms angļu valodā, bet nākotnē paredzētu to izdot franču, spāņu, portugāļu, korejiešu un arī citās valodās. Adrese tātad www.adventistworld.org. Lai gan visā valstī ir pārtikas trūkums, Zimbabvē notika adventistu jaunatnes apmācības konference, kurā piedalījās delegāti no 5 Dienvidāfrikas valstīm. Pirms dažiem mēnešiem Zimbabves valdība pavēlēja uz pusi samazināt pārtikas preču cenas, lai cīnītos ar lielo inflāciju. Drīz vien veikali izpārdeva visas pārtikas krājumus un sākās pārtikas preču trūkums. Konferences organizētājiem nācās pārtika iepirkt kaimiņu valstī Botsvanā, lai paēdinātu 350 konferences delegātus. Mani saviļņoja brīvprātīgo cēlsirdību, tā saka konferenču vadītājs. Viņš ir arī organizācijas dzīvā jaunatne direktors Ketlīns Kantarafs. Vietējā sieviešu kalpošanas grupa gatavoja ēdamo uz ugunskura, maksimāli taupot produktus. Lai gan, piemēram, Zambija bija tikai 6 km attālumā, pēc pārtikas brauca uz 400 km attālo Botsvanu, jo tas vienalga bija lētāk. Seminārs tātad notika Zimbabvē, jo tā bija visvieglāk sasniedzama delegātiem no pārējām valstīm. Organizācija dzīvā jaunatne savulaik izveidoja, lai ieinteresētu jauniešus, nu drīzāk jāsaka pusaudžus, kalpot Kristum. Tās pamatprincips ir nepieļaut citu cilvēku noniecināšanu. Nekādas aprunāšanas. Bērni tiek sadalīti draudzīgās grupās, nevairāk par 12 dalībniekiem, visas spēles ir vērstas uz sadarbību, bet ne uz sacensību. Pētījumi ir pierādījuši, kā saka direktors Kandarafs, ka pusaudži, kas ir savienībā ar Dievu un viens ar otru, ir mazāk pakļauti kārdinājumam lietot narkotikas, alkoholu, skatīties pornogrāfiju vai arī citiem riska faktoriem. Izvērtējot uzskatu, ka reliģija var nolikt malā, ja veidojas labas attiecības starp dažādu ticību grupām, Startautiskās reliģiskās brīvības asociācijas ekspertu valde kopīgā sanāksmē septembra vidū vienojās, ka reliģijai ir jākļūst par starpnieku, lai samierinātu dažādas ticības. Ekspertu valdes locekļi ir veikuši pētījumus par dažādiem tematiem, sākot no izpratnes par taisnīgumu, patiesību, beidzot ar izpratni par mieru, un tas viss tika darīts skatoties no trīs reliģiju perspektīvas. Tātad to reliģiju, kas par savu cilstēvu uzskata Ābrahamu, tas ir judaisms, islāms un kristietība. Eksperts secināja, ka katram ir jāizprot citu ticības piekritēju uzskats par šiem jautājumiem, ja vien, protams, viņi vēlas, lai starp dažādu ticību grupām būtu laba gaisotne un veidotos ciešākas attiecības. Valde arī piekrita, ka valdības vienas pašas nevar nodrošināt reliģisko brīvību. Dažādās reliģiskās sabiedrībās ir vajadzīga sirds nomaiņa un miers, kas balstīts uz savstarpēju cieņu, tā saka Džons Grāts, kas ir asociācijas ģenerāls sekretārs. Viņš ir arī Adventistu baznīcas reliģiskās brīvības departamenta vadītājs. Samierināšanās ir būtiska, lai veidotos patiesa un ilgstoša reliģiskā brīvība. Ar likumiem, kas vienkārši aizsargā par reliģiskām vajāšanām diskrimināciju, ir par maz, tā saka Grāts. Un vēl viena tāda interesanta cilvēciska ziņa. Mazā Vanduzi ciemā, kas ir apmēram 1000 km no Mozambikas galvaspilsētas Maputo, 42 gadus vecā Paskuā Šalē ceļ bērnu namu vietējiem bāriņiem, un dara to tikai balstoties uz lūkšanām. Šalē pat ir atraitne, un viņi redzējusi nabadzību, aids, malāriju, citas slimības, kur dēļ daudzi bērni viņas ciematā kļūst par bāriņiem. Lai gan viņi gribēja palīdzēt, viņai nekā nebija, un viņi jūtās bezpalīdzīga. Līdzreiz atnāca viens zēns un lūdz ēdamo. Aizkustināt no šīs prasības Šalē pārdeva savas dažas drēbes un pieņēma viņu ģimenē, līdz ar vēl diviem bāriņiem. Mēs Mozambikā bieži gaidām palīdzību no aizjūras, bet mana pieredze rāda, ka palīdzība nāk no augšas. Tā saka Šalē. Man nav nekā, ko dot saviem bērniem, bet katru dienu mums ir ko ēst. Drīz vien viņa aprunājās ar draugiem un mācītāju, kurš viņu iedrošināja atvērt bērnu namu. Šobrīd viņas ģimenē ir 11 bērnu. Visi dzīvo nelielā mājā, bet vietējā pašvaldība lūdz pieņemt vēl vairāk bērnu. Tādēļ top celtniecības darbi. Tagad, pateicoties tam un vispār pateicoties viņas darbam, daudz arī jautā par adventistu ticību un nāk uz vietējo mazo adventistu draudzi. Šalē cer pabeigt ēku pirms novembra lietu sezonas. Lai gan viņai nav naudas vai, piemēram, nodrošināt bērnam ar tīru ūdeni vai arī ēdamo, tas viņa neatur no celtniecības. Turklāt, viņa ir iesākusi arī vadīt bībeles studijas, viņa saka tā, mēs varam dalīties ar to mazumu, kas mums ir, un dieva darbs ir to pavairot. Bībeles stāsti ir patiesi, vienīgais, kas mums ir jādara, ir tiem jātic. Lūk, tādas šoreiz bija ziņas, ar kurām studijā bija Aidis Tomsons, lai jums jauka nedēļas nogale.
Mūsu klausītāji jau ir ievērojuši un atzinuši, ka vēsmas gaidas pārdomas izceļas ar atziņu bagātību un lielu praktisko nozīmi. Tā arī šajā reizē aicinu jūs ieklausīties vēsmas sagatavotajā stāstā par mūsu laikmeta lielāko vērtību un arī klupšanas akmeni – laiku.
Labrīt, mīļie radio klausītāji! Priecājos, ka varu atkal satikties ar jums. Neredzu jūs, jūs neredzat mani, bet vēlos pateikt, ka esat man ļoti mīļi un dārgi. Vēlos pateikties par jūsu vēstulēm, par jūsu telefonu zvaniem, tie man daudz ko nozīmē. Ik viens, kas klausāties, es vēlos jums sacīt, ka jūs esat īpaši, ka jūs ļoti mīl arī jūsu radītājs, jūsu glābējs, un novēlu jums arī šo dienu īpašu. Dieva svētībām un viņa klātbūtnes pildītu, jo tieši viņa klātbūtne, viņa sabiedrība dara jūs par īpašiem cilvēkiem. Varbūt jums šodien ir kāda problēma, kāda liksta. Panesat tās ar apziņu, ka uzticot sevi pilnīgi viņa rokām, jūs būsit stipri. Lai cilvēki, kuriem jūs šodien satiksties, ieraugi jūs sirsnīgai acu skatā, jūs valodā šo dievišķo klātbūtni, lai viņi sajūt jūsu mīlestību. Aizvedītajā mēnesī, atverot savu e-pastu, saņēma nevisai priecīgu ziņu. Kāda pazīstama sieviete man līdzdalījās savas bēdas. Viņa rakstīja, ka atgriežoties no ilgā komandējuma, uzzinājusi, ka viņas draudzenei atlicis vairs tikai mēnesis, ko dzīvot. Kādu dienu viņa saņēmas no šīs draudzenes vēstuli? Viņa atsūtījusi viņai pazīstamā komiķa Džordža Karlīna vēstuli, kurš to uzrakstījis pēc savas sievas nāves. Tā bija izraisījusi viņā daudz pārdomu, un viņa to atsūtīja arī man. Tā ļoti uzrunāja man sirdi, un vēlos šo vēstuli līdzdalīt šodien jums. Mūsdienu paradoks ir tas, ka mums ir stiprāks mājas, bet vajag raksturi, platāks automaģistrāls, bet šaurāks redzesloks. Mēs tērējam vairāk, bet mums ir mazāk. Mēs pērkam vairāk, bet priecājamies mazāk. Mums ir lielāks mājas, bet mazāks ģimenes, vairāk ērtības, bet mazāk laika. Mums ir vairāki zinātniskie grādi, bet mazāks saprāts. Vairāk zināšanu, bet mazāk spriedumu. Vairāk ekspertu un tomēr vairāk problēmu, vairāk zāļu, bet mazāk veselības. Mēs dzeram par daudz, smēķējam par daudz, tērējam pārāk neprātīgi, smējamies par maz, braucam par ātru, paliekam pārāk dusmīgi, ejam gulēt pārāk vēlu, pieceļamies pārāk noguruši, lasām par maz, skatāmies pārāk daudz televīziju un lūdzam pārāk reti. Mūsu mantu skaits ir vairojies, bet esam pazeminājuši savas vērtības. Mēs runājam par daudz, mīlām pārāk reti un ienīstam pārāk bieži. Mēs esam iemācījušies, ko nozīmē izdzīvot, bet ne to, ko nozīmē dzīve. Mēs esam pieskaitījuši gadu dzīvei, bet ne dzīvi gadiem. Mēs esam bijuši līdz mēnesim un atpakaļ, bet tomēr mums ir problēmas pāriet pāri ielai, lai iepazītos ar jauno kaimiņu. Mēs iekrojam kosmosu, bet nevaram atrast vietu uz zemes. Mēs esam paveikuši lielākas lietas, bet ne labākas lietas. Mēs iztīram gaisu, toties piesārņojam dvēseli. Mēs savaldām ātomu, bet ne mūsu aizspriedumus. Mēs rakstam vairāk, bet mācamies mazāk. Mēs plānojam vairāk, bet panākam mazāk. Mēs esam iemācījušies teikties, bet negaidīt. Mēs izveidojam daudz datorus, lai tie varētu uzturēt vairāk informācijas, lai izgatavotu vairāk kopijas kā nekad agrāk, bet mēs sazināmies viens ar otru mazāk un mazāk. Šis ir ātro ēstuvju un lēns zināšana apgūšanas laiks. Lieli vīri, mazi raksturi, strauji ieguvumi un seklas attiecības. Šīs ir dienas, kad dzīvojam no dubult ienākumiem, bet ar vairāk laulības šķiršanām. Mums ir glītāks mājas, bet sabrukušas ģimenes. Šajās dienās ir ātrie izbraucieni, vienreizējās lietošanas autiņu un vienreiz lietojamā morāle, viens nakts sakari, pārāk smagi ķermeņi un narkotikas, kas dara visu, sākot ar prieku, klusumu un nāvi. Tas ir laiks, kad tik daudz, kas atrodas izstādes zālē, bet tik maz noliktavā. Laiks, kad tehnoloģija var šo vēstuli atsūtīt tev, un laiks, kad vari izvēlēties tajā dalīties ar citiem, vai to gluži vienkārši izdzēst. Atceries, pavadi vairāk laika kopā ar saviem mīļotajiem cilvēkiem, jo viņi nebūs ar tevi mūžīgi. Atceries pateikt laipnu vārdu kādam, kur skatās uz tevi ar godbijību, jo tas mazais cilvēciņš drīz pieaugs un vairs nebūs tev blakus. Atceries silti apskaut cilvēku, kurš atrodas pie tevis, jo tas ir vienīgais dārgums, ko tu vari sniegt no savas sirds, un tas tev nemaksās ne santīma. Atceries pateikt, es tevi mīlu savam mīļotajam un mīļotajiem, bet galvenais, saki to no sirds. Skūps un apskāviens sadziedēs sāpes, ja tas nāks no taviem sirds dziļumiem. Atceries paspiest roku. Un paturē to kaut brīdi, jo kādu dienu tas cilvēks tur var vairs nebūt. Atrodi laiku mīlēt, atrodi laiku, lai varētu runāt, un atrodi laiku, lai dalītos ar mīļām domām, kas ir tavā sirdī. Un vienmēr atceries, dzīve netiek mērīta ar mūsu ielpu vai izelpu skaitu, bet ar elpu aizraujošiem momentiem mūsu dzīvē.
Es gaidu šeit, gaidu klus, gaidu klus. Esmu atnācis, lai tevi satiktu, satiktu. Kad beidzot nāksi tu, lai mani atrastu, atrastu. Mūsu acis sastapsies un klusi runāsies, runāsies. Es brīdīšu, esmu gaidījis, jālsē. Vien tu un es un tu, kopā mēs. Kad beidzot nāksi tu, mani atrastu, atrastu. Mūsu acis sastapsies un klusi runāsies, runāsies. Mūsu sirdis savīsies, kā dejā sakļausies, sakļausies. Tad kopā lidosim uz mūsu debesīm, debesīm. Uz mūsu debesīm, uz mūsu debesīm.
Raidījumā noslēgumā dosim vārdu mācītājam. Ar atziņām no Dieva vārda pie mikrofona 7. Dienas adventistu Valmieras draudzes mācītājs Viktors Geide.
Labrīt, dargie radio klausītāji! Viena no lietām, kas ikdienā satrauc cilvēks, ir rūpes par drošību. Cilvēkiem ir vajadzīgs zināms drošības garantijas. Ja mēs kaut ko nopērkam, mēs vēlamies zināt, kāda garantija, ka pirktā lieta mums kalpos. Pirms uzkāpjam uz kādas platformas, mēs vēlamies zināt, vai tā izturēs mūsu svaru. Dažreiz cilvēkiem var būt pilnīgi nepareiza drošības sajūta. Tāda nereti ir alkohola apriebinātajiem automašīnu vadītājiem. Ja ikdienas dzīvē cilvēki meklē šādas garantijas, cik daudz vairāk šādām drošības garantijām vajadzētu būt cilvēkiem, kuri pieņēmuši Jēzu Kristu par savu pestītāju. Jautājums ir, vai arī Bībele runā par jebkādām garantijām? Ebreju 11. No nodaļas 1. Pantā ir teikts, jo ticība ir stipra paļaušanās to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Šeit nav teikts, ka ticība ir nepārtraukta domāšana, bet gan pārliecināšanās un paļaušanās. Mēs esam mācījušies, ka grēka nopelns ir nāve, bet Dieva dāvana mūžīgā dzīvība Kristu Jēzu mūsu kungā, Romiešiem 6:23. Tātad Kristus izlietās asins vienīgā garantija, ka cilvēks var tikt glābts. Mūsu drošība no materiālā pasaulē ne zeltā, ne sudrabā. Tā nav nevienā citā cilvēkā, kas ir dzīvojis, dzīvo vai kādreiz dzīvos šīs zemes, bet tikai Jēzu Kristu, kā to apliecina apstuļu darbi 4:12. Nav pestīšana nevienā citā, jo nav neviens cits vārds zem debesu cilvēkiem dots, kuram mums lemt pestīšana. Tik ilgkamēr mēs savu dzīvi, veiksmes un neveiksmes, visu uzticam viņam, mums nav ne mazākā iemesla baidīties. Gluži otrādi, mums vajadzētu krusta notikuma gaismā saņemt jaunu garīgu spēku un iedrošinājumu, ka līdz ar piedošanu izvēlotos šo jauno dzīves virzienu kopā ar Jēzu, mums ir garantēts unikāls lietas. Klausieties, lūdzu, uzmanīgi, 1. Jāņa 5, no 11. Panta, un šī tā liecība, ka Dievs mums ir devis mūžīgo dzīvību, un šī dzīvība ir viņa dēlā. To es jums rakstu, lai jūs zināt, ka jums ir mūžīga dzīvība, kas ticat Dieva dēla vārdam, un šī paļāvība mums ir uz viņu, ka viņš klausa mūsu, ja ko lūdzam pēc viņa prāta. Ja zinām, ka viņš mūs klausa, ko vien lūdzam, tad zinām, ka saņemam to, ko esam no viņa lūguši. Dievs arī augstāko cenu samaksājis, lai varētu dāvāt cilvēkam mūžīgo dzīvību. Padomāt, cik vērtīgs tu esi. Ja tavs mērķis ir paudīt tavu īso dzīvi kopā ar Kristu, tad nav tāda spēka, kas varētu tevi šķirt no Dieva. Ļoti pārliecinoši tas pateicis Pāvila vēstulē Romiešiem 8. nodaļas 35. pantā. Pāvils uzdod jautājumu. Kas mūs pazudinās? Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Un tad viņš dod atbildi. Tāpēc es esmu pārliecināts. Tas nozīmē, ka man ir garantija un drošība. Ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne citi kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzu mūsu kungā. Kas par garantijas vēsturi? Izvēlēties šo visdrošāko garantiju, vai no tās atteikties, ir mūsu katra personīga izvēle. Kad mēs izdarām kādu grēku, Dievs jau mūsu atsmirklī neiznīcina, bet piedāvā piedošanu. Dažreiz tiek jautāts, vai tiešām cilvēkam ir garantija, ka viņa lūkšanas sasniedz mērķi, Svētie raksti saka jā. Šādu garantiju cilvēks saņem no augšām celšās Jēzus, kas pie Tēva labās rokas šodien debesu svētā aizlūdz par katru cilvēku. Kad Jēzus bija virs zemes, viņš personīgi mācīja savus mācekļus lūgt, ar to uzsverot šo komunikācijas iespējas starp Dievu un cilvēkiem. Un šajā īsajā parauga lūkšanā mēs varam redzēt Dieva dotās garantijas dažādās cilvēku vajadzībās. tā stāst, ka mūs ir mīlošs tēvs debesīs, ka varam lūgt par viņu godības pilno atnākšanu, ka varam lūgt, lai mūs sagatavo šim notikumam, ka varam lūgt spēku uzticēties viņu vadībai, ka varam lūgt, lai viņa prāts piepildās visās lietās, ka varam lūgt par savām ikdienišķām vajadzībām, ka varam lūgt par grēku piedošanu, ka varam lūgt pēc spēka piedot citiem viņu kļūdas, ka varam lūgt uzvaru kārdinājumu brīžos. Šajā lūkšanā ir ietverta garantija, ka mūžīgs spēks, gods un valstī pieder Dievam. Staigāsim priecīgi šīs garantijas gaismā. Un tagad lūksim kopā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Amen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījums skan katru sestdienu, pulksten 8:00 un atkārtojums dzirdams pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdien, pulksten 10:00 Rīgā, Gimnastikas ielā 43, Bauskā skolas ielā 3, Jelgavā Svētas ielā 25, Kārsavā Puškina ielā 24, Rēzeknē Latgales ielā 19, Talsos Krievraga ielā 3 un pulksten 11. Ogrē Brīvības ielā 4A un Līvānos Stacijas ielā 2. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt arī Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!